გამარჯობა, მე ვარ ნინო თარხნიშვილი.
იმ ამბავზე მინდა ვილაპარაკო დღეს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა და რომლის შესახებაც ბევრმა გაიგო, ბევრმა გადააქნია სინანული თავი, რაღაც ბევრი კითხვა გაჩნდა, სიუჟეტებიც მომზადდა, სტატიებიც დაიწერა, მეც დავწერე ვრცელი სტატია ამ ამბავზე. მოკლედ საქმე ეხება პატარა გოგოს სიკვდილს, 15 წლის თეკლას ამბავს.
ეს არის 60 დეციბელი. ადამიანური სალაპარაკო ენით მოთხრობილი მნიშვნელოვანი ამბები. 60 დეციბელი.
კრიატი დღე, აი ზუსტად 10-ი დღე იყო 17 ოქტომბერს ხაშურში რომ ჩავედით. უაზრო დრომ წრის, არტვის არქუმაგისობა. ერთადერთი 8 სართულიანი დგას მთელ ქალაქში, ადვილად მიაგნებთო, ასე და გოყვალიანოს თბილისიდან რომ წავედით მე და ფოტოგრაფი. აი, არ ვიცი რატომ მქონდა ასეთი არასწორი შთაბეჭდილება და მოლოდინი, რომ ხაშურში არც ისე ბევრი მაღალსართულიანი კორპუსი გამხდებოდა, მაგრამ მალე მივხვდი რომ ასე კორპუსების სართულების სხვას აზრი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი მაღალსართულიანი სახლი დგა და ვინმესთვის უნდა გვეკითხა, სად დგა ის ერთადერთი 8-სართულიანი კორპუსი, რომლის ძირში 15 ოქტომბერს გარდაცვლილი ნახეს მეზობლებმა 15 წლის თეკლა. გოგო, რომელიც 2 წლის წინ სექსუალური ძალადობის საქმეში დაზარალებული სტატუსით ფიგურირებდა და ამ საქმის მსჯავრდებული არის თეკლას ბაბუა, მამის მამა. ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ ის შვილიშვილის გაუპატიურების ბრალდებით 16 წლით გაუშვა საპატიმროში დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ. თეკლას 8-სართულიან კორპუსსა, სადაც მოზარდი ბოლო წლების განმავლობაში დედასთან და ორ დასთან ერთად ქირი ცხოვრობდა, ფაქტობრივად კითხვა-კითხვით მივაგენით და რომ მივედით იქ, კაციშვილი არ ჭაჭანებდა. არც ეზოში, არც სადარბაზოში, ნუ ვიფიქრეთ, რაღაც ცუდი ამინდია, წვიმს, შეიძლება სახში არიან, მოკლედ არ ვიცი რა ვიფიქრეთ. ავედით მერვე სართულზე, სადაც თეკლას ბინა გვეგულებოდა და ნუ ისიც დაკეტილი დაგხვდა, ჩამიჩუმი არისმოდა. მაშინვე მივხვდით, რომ თეკლას პანაშვიდე სავარაუდოდ სადღაც სხვაგან უნდა ყოფილიყო. ჩამოვედით ქვევით მეორე სართულზე, მეზობელს მიუკაკუნეთ და კარი რომ გააღო, მიხვდა სავარაუდოდ, რატომაც ვიყავით მისულები და პირველი რაც იკითხა, ხომ არ იწერთ? და მას შემდეგ რაც დარწმუნდა ეს ახალგაზრდა ქალი რომ არც ვიწერთ და არც ვიღებთ, პასუხობს ესეთ რამეს: თეკლა პროზექტორიდან პირდაპირ დედის სახლში გადაასვენესო. თაგვეთში, ეს სოფელი თაგვეთი, მეუბნება რომ აქვეა ხაშურზე მიბმული, უბრალოდ ძალიან ცუდი გზამიდის და არ ვიცი რამდენად მოახერხებთ ამ ტალახში ასვლასო. ისე აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, რომ სკალი ახალგაზრდა ქალი თეკლასაც, დედასაც, მის დებსაც კარგად იცნობდა, თეკლას ტყუპის ცალი დაც ჰყავს. 15 ოქტომბერს თეკლა სწორედ აი ამ ქალის ფანჯრების ქვეშ ნახეს გარდაცვლილი მეზობლებმა. ყვება რომ სანამ ეზოში ჩოჩქოლი ატყდებოდა, რაღაცა ბრახუნის ხმა გაიგო, თავიდან ვერ მივხვდიო ეს რისი ხმა იყო, მაგრამ მოგვიანებით, როცა ეს ხმა აღვიდგინეო და მივხვდა რისი ხმაც იყო, ამბობს რომ აი გონებიდან ვეღარ ვიცილებო. საბოლოო ჯამში, მოკლედ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის ეს წინასწარი გამოძიების შედეგები. თეკლა სიმაღლიდან ვარდნის შედეგად არის გარდაცვლილი და ხაშურის რაიონულმა პოლიციამ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. სიმართლე გითხრათ, აი ყველაზე მეტად ის არ მიყვარს ჟურნალისტები მეზობლებს რომ ეკითხებიან ხოლმე გარდაცვლილზე რაღაცებს, აი რა იყო, როგორ იყო, მაგრამ ნუ ისე გამოვიდა რომ ნუ ვერ ავცდი ამ არც თუ კარგ პრაქტიკას. მოკლედ, ეს მეზობელი, ეს ახალგაზრდა ქალი მეუბნება, ნუ ასე ახასიათებს ბავშვს, რომ იყო სალმიანი, მშვიდი ბავშვი, ეტყობოდა რომ დედასთან და დებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ხშირად ხედავდით მათ ერთათო. Ну, саболод აღმოჩნდა ისიც, რომ მეზობლებმა ისიც იცოდნენ, რომ 2 წლის წინ თეკლა სექსუალური ძალადობის საქმეში დაზარალებულის სტატუსით ფიგურირებდა და ისევე ეს მეზობელი მეუბნება, რომ აი მას შემდეგ რაც გავიგეთო ეს ამბავიო, ვცდილობდიო რომ უფრო თბილად მოვყრობოდიო მას, რომ რაღაცნაირად თითქოს ასე გამოვხატავდი ჩემს თანადგომასო. მოკლედ საბოლოო ჯამში ამ ხაშურის ერთადერთ 8 სართულიან კორპუსს გადავუღეთ ფოტოები და სანამ სოფელ თაგვეთისკენ, ანუ სადაც თეკლა იყო დასვენებული, წავიდოდით, გზად თეკლას სკოლაში შესვლა შევლა და დირექტორთან დალაპარაკება გადავწყვიტეთ. ხაშურის პირველ საჯარო სკოლაში სწავლობდა თეკლა და ეს სკოლა ხაშურის პარკის, ცენტრალური პარკის გვერდით დგას, ასე მიგვასწავლეს ამ სკოლის მისამართიც. 12 საათი ხდებოდა იქ რომ მივედით. სკოლის კარში დაგხვდა ქალი, საგაკვეთილო პროცესია, სანამ გაკვეთილები არ დასრულდება ვერავის შეხვდებითო, პირდაპირ ესე მოგვიკეტა ეს შუშის კარი, გასაღებით ჩაკეტა და დაამთავრა იქ ჩვენთან კომუნიკაცია. მაგრამ აი ხაშურიდან თეკლას სკოლის დირექტორის კომენტარის გარეშე ვერ წამოვიდოდით. იმიტომ რომ როცა საქმე ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის გარდაცვალებას ეხება, ერთ-ერთი მთავარი რგოლი, რომელსაც კითხვები უნდა დაუსვა, ეს არის სკოლა. რა იცოდა სკოლა ამ ბავშვის მდგომარეობის შესახებ? ხომ არ იყო თქვა ბავშვი მაგალითად სკოლაში ბულინგის მსხვერპლი? რა გააკეთა სკოლამ, რომ ბავშვის რაღაც ფსიქოემოციური მდგომარეობა სტაბილური, ნორმალური ყოფილიყო? აი რა არის, უამრავი სხვა კითხვა ქონდა და ამიტომ აი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ავიტუზე სკოლის კართან და სკოლის დირექტორის ტელეფონი ავკრიფე, რომელიც მანამდე თბილისიდან წავიყოლე, ასე ვთქვათ, მაინც ყოველი შემთხვევისათვის. კართან დგავარ სკოლის კართან და არ მიშვებენ და ხო მესმის ჩამოსულები ვარ თბილისში. ორი წუთი მინდა წაგართვათ, რა ვიცი, მხოლოდ შეხვედრა არ მინდა, უბრალოდ ტელეფონით შეგიძლიათ დამელაპარაკოთ, ვარნო მორის, ორი წუთი. აი რაც გკითხეთ, ანუ თუ იცოდით ბავშვის ფსიქოემოციური მდგომარეობის შესახებ.
უბრალოდ მე უხერხულებ ახლა რაზე საუბრობთ, რომ რა გააკეთა სკოლამ, გააკეთა ყველა ხერი, რაც შეიძლება და გააკეთებინა, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც დამარცხებული ადამიანი ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ გვეგონა, რომ პროცესები ისენი გიოდა როგორც იყო, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, გათვალისწინებული, რომ ყველა სამსახურში არ სახელმწიფო ყველა სერვისი შესთავაზა მას და მარტო მას კი არა, მის ოჯახის ყველა წევრს.
ანუ გადიოდნენ ფსიქოლოგის და
აბსოლუტურად სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, სარეაბილიტაციო პროგრამა კიდე ხალხე ჩართო სახელმწიფო, მაგრამ უკვედავად სკოლაში კიდე მინდა გითხრათ, რომ ფსიქოლოგი ეუბნებოდა, რომ მე და ფსიქოლოგი ვიყავით ერთ პოზიციაზე, რომ ეს ბავშვი მოსულიყო სკოლაში, იმიტომ რომ უჩვენებდნენ, რომ წაეყვანათ, მოდა ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნით მოვიყვანეთ სკოლაში ბავშვი. დისტანციურ პერიოდში ერთი წელი ამ ბავშვს არ უვლია
სკოლა,
ონლაინი იყო და დისტანციურად, და მე გამოვიყვანეთ, რომ ადაპტირებული იყო სხვადასხვა პროცესებში ჩართულიყო და აი არ ვიცი ვერ გეტყვით რა ტიპი შრომ, მაგრამ ეს არის ტრაგედია, რომ აი ამეთ შევაკეთებ და გონია, რომ შედეგიანია და თავდება ამ კრახში.
ბატონო მორის, აი წელს დადიოდა ეს ახალი სასწავლო წელი, რაც დაიწყო, ჩეულებრივად ესწრებოდა. ხო, ჩეულებრივად ესწრებოდა.
ჩეულებრივად სტატისტიკურად, როგორც თვალმოსავლებია, აბსოლუტურად ასე იყო. პარასკევს მოსავლის მართლობის არჩევნები ჰქონდა და ერთ-ერთი წევრი იყო ამ საორგანო, მე ვასწავლი კიდევაც ამ ბავშვს და ახალ განათლებას და ორგანიზატორი იყო ერთ-ერთი ამ ეს კლასში და ამ ასე კლასები.
სკოლის დირექტორმა მითხრა, რომ ერთი წლის წინ თეკლა მას შემდეგ დაბრუნდა სკოლაში, რაც დედა სკოლისგან მიიღო პირობა, რომ მის შვილს ჟურნალისტები არ დახვდებოდნენ სკოლის კარში. რას გულისხმობთ მეთქი, ვკითხე დირექტორს. მითხრა, რომ გასული წლის იანვარში ჟურნალისტები ხელახლა დაინტერესდნენ თეკლას ისტორიით.
12 წლის ბავშვის საქმე, რომელმაც მთელი ქვეყანა შოკში ჩააგდო, თავდაყირადღება ბაბუა, რომელსაც შვილიშვილის გაუპატიურებას აბრალებდნენ უდანაშაულო დოკუმენტებით, რომელიც პირველების ხელში აღმოჩნდა, დგინდება, რომ გაუპატიურებას ადგილი არ ჰქონია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის დასკვნამ კი უმძიმესი ბრალდებები გააბათილა.
ახლა საქმე შესაძლოა ისე შემობრუნდეს, რომ განსასჯელის კამზე გოგონას დედა აღმოჩნდა.
სხვადასხვაშორის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ამ საქმეზე საბოლოო ჯამში ქარტიის ორი პრინციპის დარღვევა დაადგინა.
განიჩივლა დედამ ფორის ჟურნალისტური
ეთიკის ქარტიაში.
ქარტია. ყველგან მან მოიგო, იმიტომ რომ გააცამფერებს.
აი, ისო
ვერ ვაღებო სკოლის ისა სახლს ვერ ვაღებო. შვერილი კამერები განან ადამიანი. სოციალური მუშაკი ასეთ სიტყვას მოუნებოდა, რომ ავაშენებდიო რაღაცას. ეს ბავშვი გამოვიდოდა თუ არა და ესენი დახვდებოდნენ, მეშლებოდა, ინგრეოდა წამში ყველაფერი. მოსავლის საუკეთესო ინტერესზე არ ზრუნავდა არავი. დედამისმა რომ ითხა პირობით რომ მოიყვანა, რომ ითხა რომ თუ კი ამას თან უზრუნველყოფთ, მე ამ შემთხვევაში მოვიყვან ბავშვო, მე დავკიდი რომ რა თქვა, მე უთხარი რა არ არსებობს რომ ის ქენით რომ აქამდე მოიყვანოთ და მე ვარ ფასოთი ჩემი თავი. რომ ეს ბავშვი იქნება დაცული, ეს პირობა შევასრულე.
15 წელს თეკლას გარდაცვალების საქმე არ არის საქმე, რომელზეც მაგალითად სამართალდამცავები, ბავშვის ზრუნვის სააგენტო, სკოლა, ანუ სისტემა, სახელმწიფო იტყვის, რომ აი არაფერი იცოდნენ წარსულში ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ და შედეგი, რომელიც 15 ოქტომბრის საღამოს დადგა, მათთვის ესე ცაზე მეხის გავარდნასავით იყო. იმიტომ რომ თეკლა იყო მოზარდი, რომელსაც ჰქონდა დაზარალებული სტატუსი სექსუალური ძალადობის საქმეში, რომელიც სარგებლობდა ბავშვზე ზრუნვის სააგენტოს სერვისებით, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის დახმარებით და რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს არ დარჩენილა სისტემის ყურადღების მიღმა. იმიტომ რომ იღებდა გარკვეული ტიპის მომსახურებას, სერვისებს სახელმწიფო სტრუქტურებიდან. ცხადია, ჩვენ დავუკავშირდით ბავშვზე ზრუნვის სააგენტოს, გვაინტერესებდა რა ტიპის სერვისი მიაწოდა სააგენტომ თეკლას მის ოჯახს და ასეთი პრაქტიკა გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, მე ასეთი პრაქტიკა მაქვს ამ სააგენტოსთან ურთიერთობისას. თეკლას საქმეზეც ტრაფარეტად ქცეული პასუხი მივიღეთ. და აი, ასეთი არის ეს პასუხი. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო ჩართული იყო არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეში, სააგენტომ განახორციელა ყველა შესაბამისი სერვისი. აი ესე მშრალად მოგწერა სახელმწიფო სტრუქტურამ 16 ოქტომბერს. ეს პასუხიც აი კაიხნის ლოდინის შემდეგ მივიღეთ ეს ერთი წინადადება. კრიზისული ცენტრის თანამშრომელმა კი ამ ცენტრში გადიოდა თეკლა ფსიქოლოგის მომსახურებას. ხოდა ამ კრიზისული ცენტრის თანამშრომელმა თვითონ, ასე თავისი ინიციატივით მომწერა სოციალურ ქსელში, როცა თეკლას სიკვდილის შემდეგ საკმაოდ ვრცელი პოსტი დაუწერე რაღაცა გარკვეული კითხვებით და როგორც ჩანს არ ვიცი ჩათვალა მან რომ მოეწერა ჩემთვის და აეხსნა რა იყო და როგორ იყო თეკლასთან დაკავშირებით და აი ასეთი რამ მომწერა რომ ბავშვმა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის ფსიქოლოგიურ სოციალური მომსახურების ცენტრში რეაბილიტაციის ორი კურსი გაიარა და ცენტრი სტაბილური მდგომარეობით დატოვა. არ ველოდი ამ გზავნილს ამ ცენტრის თანამშრომლისგან და როგორც კი აღმოვაჩინე ამ ჩემს მესენჯერში, მაშინვე მივწერე, რომ სტატიას ვამზადებ, სხვა კითხვებიც მაქვს და თუ შეიძლება დამელაპარაკეთ მეთქი, მაგრამ აი ამ ჩემი გამოხმაურების შემდეგ ეს ადამიანი გაქრა საერთოდ ჩემი მესენჯერიდან. ახლა სოფელ თაგვეთის გზას უნდა დავადგეთ, სადაც 15 წლის თეკლა იყო დასვენებული ბებია ბაბუის სახლში დედის მშობლების. და ამ სოფლისკენ მიმავალი გზა არ აღმოჩნდა მარტივი. თანცრი და სქელი ტალახი იყო ამ ეგრეთ წოდებულ გზაზე, სამანქანე გზაზე, მანქანა ცურავდა. იქით კიდე მტკვარზე გადებული ხის ხიდი უნდა გადაგელოდა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოდაც არ გამოიყურებოდა ეს ერთი შეხედვით, მაგრამ სიმართლე გინდათ, ეს არ იყო მიზეზი, რის გამოც ამ გზის გავლა არც ჩემთვის და არც ფოტოგრაფისთვის არ იყო მარტივი. იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ მივდედით სოფელში, სადაც ახლა დედა 15 წლის თეკლას გლოობდა. და ისიც ვიცოდით, რომ ოჯახში ჟურნალისტების დანახვა წარსული გამოცდილების ფონზე ნამდვილად არავის ეს სიამოვნებოდა, ესე მსუბუქად თუ ვიტყვით. ამიტომ გზაშივე შევთანხმდით, რომ იქ მივიდოდით არა როგორც ჟურნალისტები, არამედ ადამიანები, რომლებმაც ოჯახს უნდა მიუსამწიმრონ. ესოში კანტიკ უნდა დიდგა ხალხი, უფრო ზუსტად კაცები იდნენ. მანქანაში ჯდა პატარა გოგო და მაშინ მიიქცია რაღაცნაირად ჩემი ყურადღება, თავი ჰქონდა მიდებული სავარძელზე და იყურებოდა ი თითქოს არსაით რაღაცა გამჭირვალე მზერა ქონდა და მოგვიანებით მივხვდი რომ თეკლას უმცროსი დაიყო რომელიც ვერ შედიოდა იმ ოთახში სადაც თეკლა იყო დასვენებული ამ კარში როგორც კი შევდგი ფეხი მაშინვე მეცა ერთმანეთში არეული ყავილებისა და გულის წვეთების სუნი ესე ქვია ხო ალბათ ეს გულის წვეთები და ნუ აი პრინციპში იმ სიტუაციის აღწერას რაც იქ ხდებოდა არ აქვს აზრი იმიტომ რომ ყველა სიტყვა თუ ფრაზა ბანალური იქნება ნამდვილად და ну а ручей ესეთ სიტუაციებში რაღაცნაირად ხდება ხომ რომ თვალი გაგექცევა ჩასასვენებლისკენ და იწვა გოგო როგორც ძინარ რაღაცნაირად და მის თავთან გადიდებულ ფოტოს შევხედე ცისფერი კაბა ნაცვია ამ ფოტოზე და მგონი რაღაცნაირად ესე რაც ჩამრჩა მეხსიერებაში ვერცხლისფერი თმის სამაგრი უკეთია და იცინის დედას აღარ სტირილის თავი ქონდა აი რაღაცა გამუდმებით იმეორებდა ამ ორ სიტყვას და ეს დამამახსოვრდა ყველაზე მეტად ვერ დაგიცავი და მე კიდე რაღაცნაირად ესე შესტირა შულს რომ როგორ ვერ მოვასწარი შენი უცხოეთში წაყვანაო თეკლას მშობლები განქორწინებულები არიან და როგორც აღმოჩნდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქალი ცდილობდა რომ ყოფილი ქმრისგან მიეღო უფლება რომ შულები უცხოეთში წაეყვანა საცხოვრებლად მაგრამ კაცმა ეს თანხმობა ქალს არ მისცა და ეს ინფორმაცია მოგვიანებით დაგვიდასტურა ადვოკატმა ზურაბ თოდუამაც ის თეკლას მსჯავრდებული ბაბუის ინტერესების დამცველია და ინტენსიური კომუნიკაცია აქვს ამ ბაბუის შვილთანაც ანუ თეკლას მამასთანაც და შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩანაწერი რომელსაც ტელეფონით ვესაუბრე მას და ესე ხსნის თუ რატომ არ მისცა მამამ შვილებს უცხოეთში წასვლის შესაძლებლობა, ანუ ყოფილ ცოლს არ მისცა იმის უფლება, რომ შვილები წაეყვანა საზღვარგარეთ და ნუ როგორც ჩანს, ქალი ცდილობდა რომ გაეცილებინა ამ სიტუაციიდან შვილები.
მამის პოზიცია ასეთი იყო, მე მაქვს ეს ინფორმაცია, მას მიმართეს ამ კუთხით ყოფილმა მეუღლემ დაურეკა და თქვა რომ სწორედ მიეცა ნებართვა ბავშვების გაყვანაზე საზღვარგარეთ. მამამ კატეგორიული უარი განუცხადა, რამე თუ მამისთვის სწორედ რომ სად მიხავს, რა გინდა უცხოეთში, ვინ ხავს იქ, სად მიდიხარ, რა ვიცი რა განზრახვა გაქვს და არ უარი.
ნუ ადვოკატს რა თქმა უნდა ისიც ვკითხე ხომ არ ქონია მამას მცდელობა რომ თეკლაზე ფსიქოლოგიური გავლენა მოეხდინა, მაგალითად, რა ვიცი, ხო არ ემუქრებოდა, რადგან ეს კაცი, როგორც ამ ადვოკატმა მითხრა, დარწმუნებულია, რომ მამამის მისი შვილის მიმართ არანაირი სექსუალური ძალადობა არ ჩაუდენია და ეს საქმე ამჯერად უზენაეს სასამართლოშიც არის გაგზავნილი. ადვოკატმა მითხრა, რომ მამას შვილებთან კომუნიკაცია არ ჰქონდა, რადგან ბავშვებს მისი ტელეფონი დაბლოკილი ჰქონდათ და ის არც შვილის სამძიმარზე არ მიუშვეს და უკეთ ყველანაირად გამორიცხა რაღაცა ესეთი მამის მხრიდან რაიმე მზეწოლის ფაქტი.
არანაირი კომუნიკაცია ბავშვთან არ ყოფილა. თვითონ აი მამასაც კი და მამაც კი დაბლოკეს ტელეფონზე ბავშვებმა დედის ზეგავლენით.
ამ მთელი ამ ფლის განმავლობაში მამას არანაირი მცდელობა არ ქონია რომ ამ
დაკავ მცდელობა როგორ არა, მაგრამ არ აკავშირებდნენ, გამორთული ჰქონდა, თუმცა დაბლოკილი ჰქონდა ტელეფონი და მიჩხუბი და უბედურ თავდა, ამიტომ არ ჩაწუხებდა კიდე.
სამწუხაროდ თეკლა არ არის ის გამონაკლისი, რომლის მიმართაც განხორციელდა სექსუალური ან სხვა ტიპის ძალადობა და რომლის შესახებაც პრინციპში ყველამ ყველაფერი იცოდა. მათ შორის პოლიციამ, სოციალურმა სამსახურმა, სკოლამ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბავშვი მაინც ვერავინ დაიცვა სიკვდილისაგან. ირადად ჩემს პრაქტიკაში მაგალითად არაერთი მსგავსი საქმე დაგროვდა, რომელზეც ძალიან ხშირად მიწევს წერა. ეს თემა რაღაცა ი დროის რაღაც მონაკვეთში გააქტიურდება, იმიტომ რომ რაღაცა ამბავი ცხელია, რაღაცა მოხდება, რაღაცა მორიგი ტრაგედია, ყველა თავში წაიშენს, რაღაც სოციალურ ქსელში გავაქტიურდებით, ჟურნალისტები არათუ მხოლოდ სოციალურ ქსელში, ისედაც გავაქტიურდებით, რაღაც სიუჟეტებს ამზადებთ, სტატიებს წერთ. მაგრამ შემდეგ როგორც ხდება ხოლმე სხვა ახალი და ეგრეთ წოდებული უფრო ცხელი თემა გამოჩდება და ნუ გადაფარავს ამ ამბებს და ისტორიებს. აი მაგალითად მინდა გავიხსენო 4 წლის ნინოს საქმე იყო. კარგახანს წერდი სტატიებს სამ ბავშვზე, რომელიც მშობლის მხრიდან იყო ძალადობის მსხვერპლი და მის შესახებ ინფორმაციას პრინციპში ფლობდა ბავშვზე ზრუნვის სააგენტო. მაგრამ ერთ დილას ბავშვი საკუთარ საწოლში ნახეს გარდაცვლილი. საბოლოოდ ბავშვის დედა იქნა მსჯავრდებული ამ საქმეზე. ასევე კარგახანს უწერდი სტატიებს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ 14 წლის ნინიზეც, რომელიც ძალადობის ფაქტის გახმაურების შემდეგ ოჯახის წევრების მხრიდან გახდა ახლა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ამ ორივე ფაქტის შესახებ იცოდა პოლიციამ, სოციალურმა სამსახურმა იცოდა, ბავშვი იყო გამოკითხვებზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ვერ დაიცვეს ის და მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ასევე წერდი და ეს ძალიან გახმაურებული საქმე არის და დარწმუნებული ვარ ახლა ვინც ისმენს ამ პოდკასტს, მათაც კარგად ეხსომებათ ეს საქმე, იმიტომ რომ ყოველას პირზე გვეკერა კარგახანს ეს საქმე და ფრაზა, ცნობილი ფრაზა ამ ცხოვრების დედაც, რომელიც 15 წლის ლუკამ დატოვა სკოლის კედელზე. ძალიან ბევრს წერდი მოკლედ 15 წელს ლუკას ირაძის საქმეზე, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში გახდა ფსიქოლოგიური ზეწოლის მსხვერპლი და სუიციდით დაასრულა მან საბოლოო ჯამში სიცოცხლე. Убралот рагацанერთ ისე გამოდის, რომ თითქოს წერთ, სვამთ ამ კითხვებს, თითქოს ვცდილობთ გამოვკვეთოთ სისტემაში მყოფი, თქვათ, იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებსაც ბავშვებს ზრუნვა, მათი ინტერესების დაცვა ევალებათ. იქ ვიღაცას რაღაცა გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობაც ეკისრება, ზოგი თქვათ თანამდებობას ტოვებს. იყო შემთხვევა, როდესაც აი ლუკას ირაძის საქმეზე სისხლსამართლის პასუხისგებაში მიეცა სამართალდამცავი, მაგრამ მე რაღაცნაირად ყოველ ჯერზე ისევ თავიდან გვიწევს აი ამ გზის გავლა, რომელსაც აი ურმის გადაბრუნებაც არ შველის, მაინც არ ჩანს ის გზა, რომელსაც უნდა რაღაცნაირად სწორად დავდგეთ ხოლმე. Дай Болскин ისე ფეკლას ამბავს და იმ სოფელს რომ დაუბრუნდეს, სადაც ფეკლას პანაშვიდი იყო, აი რომ გამოვდიოდი ამ სამძიმრიდან, ფართოდ შეღებულ ჭიშკრამდე მესმოდა ეს დედამისის ხმა ისევ, რომ ვერ გიშველე, ვერ გიშველე. აი სადღაც ზევით ვახსენე კიდეც, რომ ფეკლას შესახებ ყველამ ყველაფერი იცოდა, მაგრამ ბავშვი მაინც მოკვდა მეთქი. ხოდა თეკლას თუ საშველად ჰქონდა საქმე, ის მხოლოდ დედის საშველი არ იყო. თეკლას შესახებ მართლა ყველამ ყველაფერი იცოდა.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, თხოვნა ის ხუთსაც გაუზიაროთ და ხუთი ვარსკვლავი დაუწეროთ Apple Podcast-ზე ან სხვაგან, სადაც ისმენთ პოდკასტებს. 60 დეციბელი.